sati i 30 minuta slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 21. februar. Biden i Putin načelno pristali na samit o ukrajinskoj krizi na predlog Makrona. OEBS danas na vanrednom sastanku razgovara o krizi u Ukrajini. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije je zakazana za 10 sati. U Srbiji od subote do nedelje 62 osobe preminulo od posledica bolesti COVID-19. Najviša dnevna temperatura danas 10 stepeni i oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o uredniku kragujevačkog nedeljnika Svetlost Miroslavu Jovanoviću, koji mora narednih 5 godina da živi sa trećinom svoje penzije zbog kazni izrečenih dok je bio urednik lista pre više od 17 godina. Miroslav Jovanović.
Tekstovi su objavljeni 2004. i 5. godine. To su bila dva autorska teksta i jedno pismo čitaoca. Dosuđene su onda neprimereno velike kazne.
Do kraja emisije ćemo čuti i priču o Stefanu Zariću, koji se zbog svoje ljubavi prema konjima vratio na Taru iz Nemačke. Iako je imao dobre ponude za posao, da ostane da radi tamo. Stefan Zarić.
Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo 7 konja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin načelno su pristali na samit o Ukrajini na predlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona kao mogući put izlaska iz krize oko Ukrajine. Pregovori koje je predložila Francuska održat će se samo ako Rusija ne izvrši invaziju na svog suseda, saopšteno je juče iz Bele kuće. Sastanak bi mogao da ponudi diplomatsko rešenje za jednu od najvećih bezbednosnih kriza u Evropi u poslednjih nekoliko decenija. Američki zvaničnici kažu da obaveštajci ocenjuju da je Rusija spremna na vojnu operaciju, što Moskva poriče. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS održat će danas vanredni sastanak stalnih predstavnika kako bi pokušali da pronađu rešenje za ukrajinsku krizu, saopšteno iz te organizacije. Ukrajina je pre nedelju dana tražila razgovore sa Rusijom i članicama Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na kojima bi bilo reči o jačanju ruske vojske u oblasti Ukrajine, u blizini Ukrajine i unutar Krima. Kako prenosi agencija Beta, neki zapadni mediji i analitičari smatraju da nema dokaza da samo što nije izbio rat širih razmjera u i oko Ukrajine, uz ocene pojedinih uglednih stručnjaka za geopolitiku da na obe strane nema ni temeljnih vojnih, ni priprema javnog mnjenja, mobilizacije, proglašavanja vanrednog stanja za rat velikih razmera. Jedan od najuglednijih američkih stručnjaka za geopolitiku George Friedman smatra da Rusija ne želi da krene u opšti rat. Broj ruskih trupa na granici je manji nego broj vojnika ukrajinske armije i Rusija nije pripremila nikakve dodatne rezerve, kaže Friedman. Dok su juče Rusija i Belorusija nastavile održavanje vojnih vežbi na granici sa Ukrajinom, ruski predsjednik Vladimir Putin održao je telefonski sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom, na kojem su se složili da rade na prekidu vatre u istočnoj Ukrajini. Kako prenosi agencija France Press, za danas je najavljen razgovor ministara spoljnih poslova Francuske i Rusije o potrebi rešavanja krize diplomatskim putem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za danas u 10 sati povodom situacije na istoku Evrope i u regionu Zapadnog Balkana.
slobodnaevropa.org.
Jedan migrant izjavio juče, kako prenosi N1, da ga sa još 10 migranata srpska policija držala tokom vikenda zaključanog u Marici u Šapcu na zapadu Srbije. Aleksandar Mendes iz Gvineje Bisao u Africi kaže da je iz azilantskog kampa u Krnjači u Beogradu zbog veoma loših uslova i zdravstvenog stanja krenuo u Bosnu i Hercegovinu, odakle je vraćen i nakon pokušaja da se kolima prebaci nazad u Beograd, uhapšen i držan više od 12 sati u policijskoj Marici. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo ove tvrdnje migranta. MUP je naveo da nije bilo nikakvog fizičkog nasilja prema migrantima koji su privedeni nakon što su pokušali da pređu u Bosnu i Hercegovinu, dodajući da su svima ponudili hranu, piće i medicinsku pomoć, ali da su je oni odbili. Poznati kragujevački novinar Miroslav Jovanović moraće narednih 5 godina da živi sa trećinom svoje penzije, jer će druge 2/3 odlaziti na namirivanje odštetnog zahteva na osnovu tužbe gradskog nedeljnika Svetlost, u kome je gotovo 4 godine bio glavni i odgovorni urednik. Te novine su ugašene još 2011. godine, a 2021. i formalno izbrisane iz registra. Ali će Jovanović još dugo trpeti posledice zbog istraživačkih tekstova koje je Svetlost objavila 2004. i 2005. godine. Opširnije, Branko Vučković.
Kragujevački nedeljnik Svetlost je krajem prošlog i početkom ovog veka bio zatrpan tužbama pojedinaca o kojima je pisao, koji su tražili odštetu za pretrpljene duševne bolove. Miroslav Jovanović, koji je u to vreme bio urednik lista, kaže za Radio Slobodna Evropa da su sudovi odbacili većinu tužbi, ali da je Svetlost izgubila 3 spora i oštećenima isplatila pozamašnu novčanu odštetu.
Tekstovi su objavljeni 2004. i 5. godine. To su bila 2 autorska teksta i 1 pismo čitaoca. Dosuđene su onda neprimereno velike kazne. Svetlost je kompletno isplatila sve te kazne, troškove, i u tom momentu nije potraživala nikakvo učešće u tim troškovima ni mene kao glavnog urednika ni autora.
Međutim, Svetlost je 2007. godine privatizovana, a 2 godine kasnije svi urednici i novinari su dali otkaze i osnovali Kragujevačke novine, zbog čega je, kako Jovanović kaže, ubrzo usledila odmazda bivših poslodavaca.
Mi smo u maju izašli i u maju smo počeli da izdajemo Kragujevačke novine. Već u junu, mjesec dana kasnije, stigla mi je tužba od Svetlosti da moram da platim, da učestvujem u onim troškovima sa 820.000 dinara.
Osnovni sud u Kragujevcu je tek 2014. godine presudio u korist Svetlosti, odnosno obavezao je Jovanovića da bivšoj firmi plati taj iznos i sudske troškove. On se žalio, ali apelacioni sud nije usvojio žalbu, pa je pre 2 godine dobio rešenje javnog izvršitelja da pod pretnjom plenidbe imovine isplati ceo dug. Nevladina organizacija Respublika tada je organizovala akciju prikupljanja pomoći za Jovanovića i na račun izvršitelja uplatila 860.000 dinara. Verovalo se da je time slučaj Jovanović okončan, ali se ispostavilo da nije tako, jer je ceo iznos prikupljenog novca pokrio samo kamatu. Prošle sedmice Jovanović je dobio obaveštenje javnog izvršitelja da mu je po odluci suda na neodređeno vreme do isplate celokupnog duga sa novim kamatama koje rastanu zaplenjeno 2/3 penzije. Tako će jedan od doajena kragujevačkog žurnalizma posle 45 godina profesionalnog rada u novinarstvu od svoje i onako skromne penzije na raspolaganju imati samo 1/3, odnosno 14.000 dinara mesečno. Nakon svega što mu se događalo u protekle 2 decenije, Jovanović kaže da mu je savest mirna i da su tekstovi zbog kojih i danas trpi posljedice bili profesionalno urađeni.
Tekstove zbog koji smo mi dobili presude za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova. Dakle, ja bi te tekstove i danas sa 20 godina više iskustva i novinarskog i uredničkog hladno objavio, što se kaže, jer u njima ničeg nije bilo sporno, oni su napisani profesionalno.
S druge strane, razočaren je sporošću sudova zbog čega su kamate enormno narasle, ali i nepravednom presudom koja mu je ugrozila egzistenciju.
Da sam pre 17 godina, 18, napravio ne znam kakva krivična dela, do sad bi oslužio zatvorske kazne ili šta ja znam, već ovako će meni ostati, pošto evo sad već skoro ulazim u 70. godinu, figurativno da kažem, biti neka doživotna kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U protekla 24 sata u Srbiji su 62 osobe preminule od posljedica bolesti COVID-19, a infekcija koronavirusom potvrđena je kod 3876 ljudi. Kako se navodi na sajtu covid19.rs, u istom periodu testirano je 12.239 uzoraka. Hospitalizovan je 3851 pacijent, a na respiratorima je njih 137. A pandemija koronavirusa povećala je učešće lekara u javnom životu, a neki od njih su uoči izbora u Srbiji i politički angažovani, kako uz vladajuću Srpsku naprednu stranku, tako i u opoziciji. Više o tome, Iva Martinović.
Znate, on najpoželjniji zet je lekar. Preslikava se to zaista i na politiku.
Kaže politikolog Boban Stojanović. A šta je to što lekare vuče politici?
2 su ključne stvari. Jedna je potreba da na neki način pomognete svojoj zemlji jer želite nešto da unapredite, a drugo je lični interes.
Listu Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića predvodi direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić. Ponudu da bude prva na listi prihvatila je, kako je rekla, zbog svega što je urađeno u celoj Srbiji.
Ja sam se uvek zalagala da u politici moraju da budu ljudi sa biografijama. Ja znam ko sam i znam šta sam radila svih ovih 40 godina koliko se bavim medicinom.
Od 2004. bavi se i politikom u koju je ušla kao članica tada vladajuće demokratske stranke. 8 godina kasnije bila je kandidatkinja za predsjednicu Srbije ispred Socijaldemokratskog saveza. Danas je na čelu koordinacionog tela koje je država osnovala sa ciljem da dokaže navodnu vezu između NATO intervencije i porasta malignih bolesti u Srbiji. Na početku pandemije koronavirusa tvrdila je da se radi o specifičnoj vrsti biološkog rata i kasnije izjavljivala da je virus nastao u laboratoriji. Podržala je pulmologa Branimira Nestorovića nakon njegovih izjava da je korona najsmešniji virus na svetu, ali i pozivala na vakcinaciju.
Nije nova u politici, znači zna kako neke stvari funkcionišu.
Kaže Boban Stojanović i ocenjuje da naprednjaci izborom Danice Grujičić pokušavaju da privuku desno orijentisane birače.
To je nešto što je potencijalno opet ugroženo biračko telo SNS-a iz pravca, da kažem, tih antiglobalističkih, nacionalnih konzervativnih pokreta.
Učešćem na listi, podršku predsjedniku Srbije i naprednjacima dala je i direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović. Za razliku od Grujičić i Begović, koje su naprednjake podržale kao nestranačke ličnosti, vladajući stranci se tokom pandemije priključila epidemiološkinja i aktuelna ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Matrica je uvijek ista. Ljudi od prioriteta i onih profesija koje su građanima vidljivi, koji na taj način pozajmljuju svoj kredibilitet na samoj listi, odnosno stranci. To je ključ.
Kaže Raša Nedeljkov iz nevladine organizacije CRTA. Za razliku od početka pandemije, kada su građani prikovani uz televizore, pratili izveštaje lekara o broju novozaraženih i umrlih i aplaudirali njihovim naporima i žrtvama u COVID bolnicama, dve godine kasnije upozorenje i pozivi na poštovanje mera i vakcinaciju u delu javnosti nisu popularni.
Lekari koji se zalažu za vakcine, za restriktivne mere, nisu poželjni politički ni vlasti, a boga mi ni opoziciji.
Šira javnost upoznala ga je krajem februara 2020. kada je dve sedmice pred proglašenje pandemije koronu nazvao najsmešnijim virusom na svetu i pozvao žene da šopinguju u Italiji u trenutku kada je virus žestoko pogađao sever te države. Pulmolog Branimir Nestorović osnovao je pokret Vitezovi reda zmaja i ne isključuje mogućnost ulaska u politiku i kandidature na izborima. Sa druge strane, neki od lekara i medicinskih radnika koji su tokom pandemije u okviru udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a kritikovali odgovor vlasti na epidemiju, danas su angažovani u građanskim pokretima.
Definicija intelektualca je da osim svog posla promišlja i o društvu u kome živi i ako može da ga popravi. I onda to se obično radi po savesti i onda tu odmah lako prepoznate i motive.
Kaže epidemiolog u penziji Zoran Radovanović. Oni, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić, članovi su Saveta Skupštine Slobodne Srbije koja podržava listu levih građanskih i ekoloških pokreta i stranaka Moramo. Pulmolog Dejan Žujović, član je opozicionog pokreta Za sve moje ljude i izlazi na izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za ponedeljak 21. februar. Biden i Putin načelno pristali na samit o ukrajinskoj krizi na predlog Makrona. OEBS danas na vanrednom sastanku razgovara o krizi u Ukrajini. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije zakazana za 10 sati. U Srbiji od subote do nedelje 62 osobe preminule od posledica bolesti COVID-19. Najviša dnevna temperatura danas 10 stepeni i oblačno. Do kraja emisije ćemo u Mostu Radija Slobodna Evropa čuti polemiku o zajednici opština sa srpskom većinom koja bi prema briselskom sporazumu između Prištine i Beograda trebalo da bude formirana na Kosovu. Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj iz Prištine.
Ne, to je nešto što je deo ranijeg dogovora. Tek kad se to sprovede i vidi način kako se sprovodi, onda tek možemo da govorimo o perspektivama nekog finalnog sporazuma.
Ja se ne slažem s time. Ja mislim da to treba da se sprovede, ali da treba da bude u paketu finalnog sporazuma između Prištine i Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Etiopija je počela da proizvodi električnu energiju iz svoje gigantske hidroelektrane na pritoci Nila, koju smatra ključnom za svoj ekonomski razvoj, ali koja je podstakla tenzije sa susednim Egiptom i Sudanom, pišu svetski mediji. Pokretanjem jedne od 13 turbina kontroverzne velike etiopske renesansne brane, GERD, koja se gradi na Plavom Nilu, Etiopija je 20. februara počela da proizvodi struju, ukazuje Associated Press. Vlasti u Etiopiji tvrde da je brana vredna 4,2 milijarde dolara neophodna za razvoj zemlje i da će omogućiti distribuciju struje njenom stanovništvu, koje broji više od 110 miliona ljudi. Brana GERD, koja će imati ukupan kapacitet proizvodnje energije od 6500 megavata, bila je izvor napetosti između Etiopije i drugih zemalja na Nilu, odnosno Sudana i Egipta, koje se plaše da će brana izazvati nestašicu vode nizvodno. Vlasti u Etiopiji tvrde da će brana koristiti i tim zemljama, jer Etiopija planira da izvozi struju preko Egipta i Sudana u Evropu. Nakon što je pritisnuo digitalni prekidač da bi uključio turbine u prvoj fazi projekta, premijer Etiopije je pokušao da uveri Egipat i Sudan da njegova zemlja ne želi da našteti njihovim interesima, navodi Reuters. Glavni interes Etiopije je da osvetli 60% stanovništva koje pati u mraku, rekao je premijer Abiy Ahmed u nedelju. Prema Svetskoj banci, Etiopija, druga najmnogoljudnija zemlja u Africi, ima drugi najveći deficit električne energije na tom kontinentu, sa oko 2/3 stanovništva bez priključaka na mrežu. Izgradnja brane GERD je počela 2011. godine i do završetka, koji je planiran za 2024. postaće najveća hidroelektrana u Africi. Raniji pregovori Etiopije, Egipta i Sudana pod pokroviteljstvom Afričke unije nisu doneli trilateralni sporazum o punjenju i radu brane, a Kairo i Kartum su zahtevali da Addis Abeba prestane da puni veliki rezervoar dok se ne postigne takav dogovor, što Etiopija odbila, ukazuje agencija France Press. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastao se prošlog jula zbog razgovora o projektu, ali je Etiopija kasnije kritikovala sednicu kao beskorisnu smetnju procesu koji vodi Afrička unija. U septembru je Savet bezbednosti usvojio izjavu u kojem se tri zemlje ohrabruju da nastave pregovore pod okriljem Afričke unije. Egipat polaže istorijsko pravo na Nil, koje datira iz sporazuma iz 1929. koji mu je dao pravo veta na građevinske projekte duž reke. Ugovor iz 1959. dao je Egiptu pravo na 66% rečnog toka, sa 22% za Sudan. Ipak, dodaje AFP, Etiopija nije bila potpisnica tih sporazuma i ne smatra ih validnim.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković sastaće se danas u Briselu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom i glavnim pregovoračem vlade Kosova Besnikom Bislimijem. Petković je za Radio Televiziju Srbije rekao da će sa Bislimijem razgovarati o zajednici srpskih opština, pitanju nestalih, pravosuđu, slobodi kretanja, dok će sa Lajčakom govoriti o predstojećim aprilskim izborima u Srbiji i mogućnosti glasanja za Srbe sa Kosova. I u Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o zajednici opština sa srpskom većinom, koja bi prema briselskom sporazumu između Prištine i Beograda trebalo da bude formirana na Kosovu. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljizim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj iz Prištine. Jedna od tema politike, polemike, bila je kada treba formirati zajednicu. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, premijer Albin Kurti, premijer Kosova, nekoliko puta je upozorio da bi zajednica srpskih opština, koja bi imala izvršna ovlašćenja, bila neka vrsta Republike Srpske na Kosovu. Kako vi na to gledate?
Pa mislim da su te izjave, a vidim da su usvojene i od čak ljudi koji se predstavljaju kao medijatori u pregovorima između dve strane, vrlo negativne i kontraproduktivne. Što se tiče Kosova, praviti paralele između zajednice srpskih opština i Republike Srpske, bojim se da nema nikakve posebne logike, reč je o 10 opština koje su veoma nerazvijene, koje teritorijalno nisu povezane, sem Severne Mitrovice tu živi ruralno stanovništvo koje konstantno se osipa, odnosno pada broj Srba koji živi na Kosovu i ukoliko se i ostvari zajednica srpskih opština, taj proces ne verujem da će se zaustaviti, tako da ova demonizacija, nažalost, koja se čini na Kosovu sa zajednicom srpskih opština, mislim da pre svega nije u interesu Kosova i kosovskih institucija u budućnosti. Iz više razloga. Prvo, pre 10 godina je živelo po proceni 120.000 Srba na Kosovu. Danas su te procene da ih je ne više od 85.000. Znači, ako se ti trendovi nastave, onda će postkonfliktni period na Kosovu da svedoči o tome da su Srbi zapravo postali marginalizowana manjina koja je naglo opao broj u mirnodopskih uslovima. Drugo, politički pritisak koji se vrši na Srbe zamagljuje jednu veliku činjenicu. Zajednica srpskih opština nisu čak ni izvršna ovlašćenja u svim sferama, nego samo u 4 konkretne. Znači, to su ekonomski razvoj, to je zdravstvo, obrazovanje i to je urbani i ruralni razvoj. Znači, samo oko te 4 tačke je dogovoreno da zajednica srpskih opština ima pun nadzor.
Gospodine Peci, mislite li vi da na Kosovu postoji snažna bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da se pretvori u ono što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini?
Ja se gotovo u potpunosti slažem sa gospodinom Surlićom, što je rekao oko zajednice. I ja mislim da u Kosovu ne postoji rizik da se stvari neka Republika Srpska, jer prosto to nije moguće. Ja samo imam jednu primetbu što se tiče broja stanovnika, stvarno ne znam koliko je broj Srba sada na Kosovu, ali mi imamo sada kod svih nacionalnosti na Kosovu ima veliki broj ljudi koji idu van zemlje, stanovništvo Kosova se smanjuje drastično. To možemo vidjeti valjda iduće godine kad ćemo napraviti novi popis stanovništva i imat ćemo tačne brojke što se tiče toga. Taj trend da stanovnici Zapadnog Balkana napuštaju svoje zemlje, to nije samo kod nas na Kosovu, nego ja mislim da se smanjuje također koliko znam u Bosni i Hercegovini i u samom Republici Srpskoj se smanjuje broj stanovništva. I šta hoću da kažem, smanjivanje broja stanovništva ne može da bude parametar u ovim vremenima, pošto taj trend pogađa sve.
Gospodine Suriću?
Na Kosovu srpska zajednica trpi sistemsku diskriminaciju, pravo na korišćenje jezika, pravo na korišćenje svojih dokumenata, pravo na ostvarivanje autonomije kojim je dogovorena u pregovorima, pravo na kulturnu baštinu, jer uprkos svim pritiscima međunarodnih aktera, lokalne vlasti u Dečanima ne žele da vrate zemlju manastiru. Zatim, od vlade Albina Kurtija, sve nevladine organizacije koje su pratile etnički motivisane napade, prate učestali broj etnički motivisanih napada, pre svega na pripadnike srpske zajednice, na povratnike, i to govori kako ekstremna nacionalistička retorika samoopredeljenja zapravo ima direktne posljedice po život ljudi. I na kraju, za srpsku zajednicu pogotovo ono što je zabrinjavajuće jeste da u svim analizama, u svim upitnicima, pored ekonomskog, ističu i problem bezbednosti, i da je problem bezbednosti ujedno i razlog zbog kog bi napustili Kosovo, i činjenica da je trećina za 10 godina od ukupnog broja Srba napustila Kosovo, to već mora biti alarmantno kako za Kosovo i kosovske institucije, tako i za širu međunarodnu zajednicu.
Nismo imali popis da to znamo, gospodine Surliću. Kako ste došli do tih podataka, to meni nije jasno.
To su znači analize koje su rađene preko Crvenog krsta i procene, taj broj je znatno manji. Nemamo popis, ali činjenica je svakako da stanovništvo odlazi i da je reč o masovnom broju.
Ne. takve analize, vi ste naučnik i ja sam naučnik, znamo da te analize i Crveni krst ima posla samo sa UNHCR, imaju posla samo sa ovim, kako se to kaže, refugees.
Koji,
šta imate Crveni krst posla kad ljudi mirno idu negdje, ništa? Ja mislim da to nije tačno. Što hoću da vam kažem oko toga? Prvo, Srbi na Kosovu nisu diskriminovani, jer na lokalnom nivou oni vode svoj život. Srpska zajednica na Kosovu ima 10 opština u kojima vodi svoj život kako hoće, kao i ostale opštine na Kosovu. Što se tiče bezbednosti, u svim opštinama srpske većine na Kosovu policajci su u većini i komandiri policije su Srbi. Ja ne znam stvarno više šta može tu da se radi. Ako treba policija na lokalnom nivou, neku podršku od centralnog nivoa, to mogu dobiti kad god hoće. A što se tiče Dečana, ja mislim da je to sramota za Kosovo što nije do sada sprovedilo odluku Ustavnog suda. To je sramota za Kosovo.
Slušali smo Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nazad smo u Srbiji. Mladi bajnobaštanin Stefan Zarić shvatio je da je najlepše i najsigurnije biti svoj na svome, pa je odbio primamljivu ponudu za posao u Nemačkoj i na planini Tari počeo da ostvaruje svoj san. Osnovao je konjički klub i svoju ljubav prema konjima pretvorio u uspešan porodičan posao. Ništa nije slučajno, Stefan je imao uspešnu jahačku karijeru. Dva puta je bio prvak države i više puta pobednik ljubičevskih konjičkih igara. Danas njegova škola jahanja ima brojno članstvo. Više u priči Novke Ilić.
Svoju jahačku karijeru započeo je Stefan Atari u ranijem konjičkom klubu i nastavio u većim klubovima. Onda je on nabavio konja i nije se nadao da će sve brzo i dobro krenuti.
Kasnije sam više zanat isprekao velikim štalama, trkačkoj štali u Ljubičevu, Mergeli Zobnetica i to. 2019. godine smo krenuli. Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo sve. Konja. Ja sam se iznenadio, pošto trenutno kod mene u klubu ima 20 do 30 tu lokalnih dece koja jednom sedmično bar jašu, a odziv u sezoni je baš dobar. Svake godine nam dolazi otprilike leti desetak dana jedan čovjek iz Dubaja, on ima svog konja u Dubaju, ali je oduševljen ovdje Tarom i sa našim konjima, tako da svake godine je redovan gost.
Konji zahtevaju svakodnevnu negu, ali Stefan u porodici ima pomoć. Pomažu i članovi kluba i škola jahanja za sada odlično funkcioniše.
Celog dana smo tu, trudimo se baš da konji imaju odlične uslove da uživaju, prvoklasnu hranu, svu negu, potkovani su na vrijeme, paste, vakcine i sve ostalo. Imamo za početnike rekreativno jahanje gdje u pratnji vodiča mogu da jašu tu u malom krugu ili šetnju okolo po prirodi. Školu jahanja za one koji su zainteresovani da nauče da jašu i terensko jahanje, to je za iskusne jahače, gdje u pratnji vodiča mogu da jašu po šumskim stazama, livadama i to po nacionalnom parku. Još nam fali zatvorni manjež za jahanje po lošem vremenu.
Gosti koji dolaze na Taru rado posete Stefanov konjički klub. Kažu, sa desetak časova mogu naučiti osnove jahanja. Sandra je često na Tari, kao i ostale dve devojke koje su članice kluba, a članstvo je pretežno žensko.
Dolazim iz Kraljeva i evo već godinu dana sam ovdje u poseti. Stvarno sam oduševljena, prvenstveno konjima. Prvi put sam jahala ovdje. Dečko mi iz Bajne Bašte, on me doveo. Prelepo.
Ja sam Nina Dimitrijević, jašem nepune 4 godine. Volim konje zato što su veličanstvene životinje i oduvek sam ih voljela. Pa da je zabavno, da je zanimljivo da su konji pametne životinje i da treba i da probaju svakako.
Ja sam Sara, jašem godinu i po dana i mnogo volim konje. Generalno volim životinje i sviđa mi se baš ovaj sport. Pa terensko jahanje, endurance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 21. februar. Biden i Putin načelno pristali na samit o ukrajinskoj krizi na predlog Makrona. OEPS danas na vanrednom sastanku razgovara o krizi u Ukrajini. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije zakazana za 10 sati. U Srbiji od subote do nedelje 62 osobe preminule od posledica COVID-a. Najviša dnevna temperatura danas 10 stepeni i oblačno. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 21. februar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan!